Don Marian Paljoka, një mendimi juaj rreth shpalljes së vitit meshtarak nga Papa Benedikti 16. Sa vërtet është e qelluar?
Është rëndësishme që gjatë këtij viti të mendohet për mështerinë, të sillet edhe një herë figura e priftit në vëmendjen e kishës. Sigurisht arsyet pse atje shenjt ka zgjedhur këtë temë si vjet, por mendoj, njëra ndër arsyet është edhe kriza në të cilën gjendet megjithatë figura e priftit brenda shoqërisë sotme, kriza e thirrjeve
meshtarake
dhe rregulltare, dhe nga kjo pikpamje nuk mund të nënvlerësoj rëndësinë atëherë e thirrjes të vitit meshtarak. Megjithatë, dua të kujtoj edhe faktin se figura e priftit është lidhur ngushtë me figurën e apostullit, dhe pas një viti paulin, pas një viti kushtuar apostullit kombëve në 2000 vjeçarin e lindjes së tij, vjen gati si natyrshëm që të jetë një vit për priftin. Apostulli dhe prifti nuk mund të ndahen.
Atëherë, në njërën anë, si pas jush, papa dëshëron të vendos edhe herë figurën e meshtarit, si pas shembulit e meshtarit të madhë, që është Krishti, në qendrën e vetë vëmendjes e kishës, këndej të klerit, dhe në anën tjetër edhe të bashkësis kishtare, duke thirur të vlerësojnë, ndimojnë, thiret meshtarake, sidomos si përgjigjen, thirjes e meshtarit madhë, pra që të zgjojnë edhe thirit e reja. Kisha në Shqipëri, për çfarë shembulli meshtari ka nevojë?
Në Shqipëri ne kemi dëshminë e madhe, dhe vërtet, kur e them këtë gjë, e them e vedijen e plotë se duke e përfolur atë dëshmi, i zvoglojmë rëndësinë. Ajo dëshmi ka nevojë ndoshta për një heshtje plotëndrim, dëshminë e madhe të prithërinjve shqiptarë që kanë dhënë jetën e tyre për besnikrinë dhe Krishtit. Figura e priftit shqiptar, edhe pse kanë kaluar 18 vjet nga fundi i përsekutimit, rreth 20 vjet nga fundi i përsekutimit të egër, nuk mund të shkëputet nga konteksti historik i dëshmisë meshtarake të martirëve të kishës katolike në vendin tonë.
Që nga shekujt e parë.
Që nga shekujt e parë dhe deri në vitet
në valjen e fundit, po. Për ndjekjes.
Atëherë, bashkimi me Krishtin, bashkimi sublim dhe suprem me Krishtin është bashkimi me flijen e Krishtit, me flijimin e Krishtit. Priftëria është edhe në thelb një ofertë flijimi. Edhe shembulli i flijimit
për shërbim të Zotit,
për shërbim të Zotit
dhe të njerëzit,
edhe të njerëzit, po. Zbulimi i natyrës bujare të flijimit të krishter, edhe të natyrës së frytshme të flijimit krishter tek të rinjt e sotëm, duhet të frymëzohet tek ata gëzimin për këtë lloj flijimi. Meshtëria është flijim, priftëria është flijim. Dhe atëherë, ky flijim ka një kuptim dhe ka disa fryte. Kuptimi dhe frytet e këtij flijimi nuk janë disa gjëra, por është një person, është Krishti, dhe ai person është gjithçka që ia vlen për të jetuar për të. Atëherë, priftëria në Shqipëri duhet parë në kontekstin e marrëdhënies personale dhe komunitare me priftin e mëshuar që është Krishti, por edhe në vazhdim e një mundësie reale për të bashkuar me këtë prift dhe për të shërbyer këtij prifti që është Krishti në shembullin e priftërimit konkret që në jetën shoqërore të kishës katolike në Shqipëri kanë dëshmuar në mënyrë të kolluar bashkimin me këtë prift të mëshuar që është Krishti.
Afër 40 prej tyre, po kujtojmë si janë në listën, pra që pritet të shpallën edhe shejt e ngritën e ndërimin të elterit, pikrisht në sajte dëshmis ekstreme e supreme, si kur theksuat, për dashurin ndaj Krishtit e ndaj poplit e atë dheut. Ju falenderoj e juroj me dhe ju jetë frytshme meshtarake.
Falenderit.